Higijena života. Svi evropski pedijatri govore jednim glasom. To je inicijativa za poboljšanje standarda zdravstvene zaštite djece, jer djeca čine najranjiviji dio stanovništva i njihovo zdravlje je od posebnog značaja za svaku zemlju. Bez zdravog djeteta nema zdravog odraslog čovjeka. Poručuje nam to profesorica doktorica Jelica Predojević, ugledna pedijatrica iz Republike Srpske, koja je ovom izuzetnom odgovornom medicinskom pozivu posvećena više od 3 decenije. Večeras u emisiji ona će upravo govoriti o svim specifičnostima brige o zdravlju najmlađe populacije. Zašto je u dječjoj dobi neophodan poseban ljekarski nadzor? Profesorica doktorica Jelica Predojević, poznata pedijatrica iz Republike Srpske i šire.
Čini mi se da se zadnjih godina kod nas desila paradoksalna stvar, a to je činjenica da sa povećanjem prosječne starosti, smanjenjem dječje populacije u Republici Srpskoj, sa nekim reformama koje se desilo u našem zdravstvenom sistemu i zahvaljujući ubrzanom tehnološkom razvoju medicini, primjeni mnogih tehnoloških sredstava, došlo je zapravo modernizaciji dijagnostičkoj i terapijskoj, došlo je zapravo do pojave da se fokus u zdravstvenom sistemu, odnosno sistemu zdravstvene zaštite, usmjeri prema starijoj populaciji. Malo smo i mi krivi pedijatri zato što smo zaista u prethodnim periodima imali izuzetno dobro organizovanu pedijatrijsku zaštitu i što su njeni rezultati toliko bili dobri da je to dozvolilo našim, da kažem, zdravstvenim vlastima da se usmjere prema drugim problemima. No, međutim, i sa djecom u Republici Srpskoj, kao i sa odraslom populacijom, dešavaju se i nove promjene i upravo zbog toga, evo ja ću vam danas pokušati pokazati šta je to što zdravstveni sistem djece, zaštite djece u ovom trenutku opterećuje. O društvenom značaju zdravstvenog sistema zaštite djece ne treba, mislim, da pričamo, potpuno nam je jasan. On je vezan uz visoke etičke i moralne načela i uz jednu tradiciju u našem narodu i uopšte u hrišćanstvu da se djeci daje prvo i da se djeci daje najbolje. Ne treba pričati ni o tome da je zdravstvena zaštita izuzetno značajna i za natalitet i za prosperitet države i nacije i na kraju da kvalitet zdravstvene zaštite djece ima direktan financijsko-ekonomski značaj za društvo, ne samo u onom trenutku kada pružamo uslugu pacijentima, našim pacijentima, nego da se kvalitet te usluge i kvalitet zdravlja dugoročno vraća pozitivnim efektom na dobrobit cijelog društva. Ja ću samo napomenuti da u zemljama koje, kao što su Sjedinjene Američke Države, gdje otprilike četvrtina populacije pripada uzrastu do 18 godina, znači na 25% populacije se troši negdje oko 12 resursa u zdravstvenom sistemu. Što hoću da kažem, da djeca nisu zahtjevni potrošači u zdravstvenom sistemu, da oni ne troše puno, ali da naravno zahtijevaju izuzetnu pažnju. Šta su specifičnosti zdravstvene zaštite djece? To je prije svega da je dječji organizam u tih 18 godina koliko ga mi pratimo prije nego što ga predamo adultnim doktorima adultne medicine, u procesu rasta i razvoja koji je vrlo dinamičan i koji treba znati i moći pratiti. Ta dinamičnost u djetinjstvu i adolescenciji ogleda se u nekoliko stvari, ja ću na to malo kasnije ukazati. A druga karakteristika važna, koju često zaboravljamo, jeste da je dječja populacija izuzetno vulnerabilna prema faktorima vanjske okoline, zapravo na sve ono što odrasli ljudi baš i nisu. Zbog toga, dječja populacija zahtjeva veliki zdravstveni nadzor, odnosno veoma intenzivan zdravstveni nadzor, ne toliko intervenciju koliko nadzor, i na kraju, nešto što često zaboravljamo, djeca ni prema intelektualnoj zrelosti ni pravno nisu zastupnici sopstvenih prava i interesa. Vi vidite i svjedoci ste da se adultni pacijenti, onkološki, dijalizirani pacijenti ili tako dalje, svi udružuju u svoje udruge i zastupaju svoja prava. Djeca to nisu u mogućnosti, djeca uvijek trebaju nekakve svoje advokate, pa to nekad rade roditelji, a evo i dužnost nas pedijatara da nešto o tome progovorimo. Primarni nivo zdravstvene zaštite djece je nezamjenjiv. I bez obzira što cijeli svoj životni vijek radim sa najtežim bolestima u pedijatriji i što sam klinički pedijatar, ja moram da kažem, i to se sada jako osjeti u kvalitetu zdravstvene zaštite, da je nama primarna zdravstvena zaštita djece zbog, kažem, niza okolnosti koje su se desile u zadnjih evo 20 godina postala manjkava i da posljedice toga trpe djeca, a i mi ljekari koji smo na višem referalnom nivou. Ova slika govori vam o tome. Dijete u toku tih 18 godina, koliko pripada pedijatru, 30 do 40 puta poveća svoju tjelesnu težinu. 4 do 5 puta poveća svoju tjelesnu visinu ili dužinu i stekne sve psihičke, fizičke, motorne funkcije koje nije imao na rođenju. I to je bogatstvo s kojim ga mi predajemo odrasloj medicini. Naš narod dobro kaže, bolje spriječiti nego liječiti. Nigdje kao u pedijatriji prevencija nema veći značaj. Dječja populacija, kao što sam rekla, nije veliki potrošač u zdravstvu i benefiti dobro organizovane zdravstvene zaštite djece, a posebno efikasne prevencije, višestruko prevazilaze uložena sredstva. Prevencija je omiljena metodologija u zdravstvenim sistemima razvijenih zemalja koje imaju više novca od nas i koje su uočile koliko je ona efikasna u zdravstvenoj zaštiti. Jednostavnost preventivnih mjera, mala cijena koštanja i izuzetna efikasnost čine da prevencija nema alternativu u pedijatriji. I to je nešto što sve učimo sve naše pedijatre, ali to je nešto što svi učesnici u zdravstvenom sistemu moraju znati. Pogledajte, ovo je spisak preventivnih programa u djece koji se provode. Znači, nijedna oblast interne medicine se ne može pohvaliti ovako velikom mogućnostu profilakse ili prevencije kroz raznorazne programe. Prevencija počinje već u prvom danu života rođenog djeteta sa screeningom na neke bolesti kao što su fenilketonurija ili hipotireoza, koje smo gotovo, zahvaljujući tom screeningu, iskorijenili i onemogućili pojavu. Mi više nemamo pacijenata koji imaju izražen sa 18 godina kretenizam, idiotizam zbog hipofunkcije tiroidne žlijezde. To su znači jednostavni i vrlo jeftini programi. No upravo valjda zbog toga oni ne zaslužuju pažnju toliko da se o tom bavi i vjerovatno se to vrlo često zaboravlja. Ovo je nešto još mnogo više, jer nama kada smo se borili za neka prava na djece u zdravstvenom sistemu su rekli i ugledali su se na američke sisteme. Ovo je karta preventivnih programa koju je Američka pedijatrijska asocijacija preporučila kao obavezne u dječjoj dobi. Doduše, u Americi su puno ljesu se završava sa 21 godinom, pa je prema tome to ekstendirano na 21 godinu. Ali pogledajte, ovdje ima preko 300 preventivnih mjera i te preventivne mjere mora provesti kvalitetno edukovan ljekar. Znači, iz velike potrebe za zdravstvenim nadzorom, zbog važnosti primarnog nivoa zdravstvene zaštite i velike mogućnosti da se kod djece preventivno djeluje, pedijatar na primarnom nivou je ključan u ovom procesu.
Koliko predivnih priča pričaci zna, tu sam upoznala svit, a bila sam mala. I ne znam da sam rekla ti hvala za tajne časan otkrila ja. O no, 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 dobri moj no, no, sve manje ljudi znam čanalik su na te. Sjećam se dobro i glasa tvog. Život je spleten od tuge i od veselja. I pamti, uvijek puni smo želja, al malo se ostvari od tog. O no, 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 dobri moj no. kojoj si priča i ljubavi za te uvijek znaj bit će u srcu moj. A sriče o kojoj si priča i ljubavi za te uvijek znaj bit će u srcu moj.
Prevencija nema alternativu u pedijatriji, tvrdi profesorica doktorica Jelica Predojević, klinička pedijatrica iz Republike Srpske.
Ja sam ovdje izvojila konvenciju o pravima djeteta koja kaže, Ujedinjenih nacija, koja kaže dijete ima pravo da uživa najviši standard zdravlja i medicinske njege koje je moguće dostići. Države treba da ulože poseban napor na smanjenje smrtnih slučajeva od dojčadi i djece, na pružanje primarne i preventivne zdravstvene zaštite djeci i na obrazovanje u javnom zdravlju. Ja bih rekla da su ova dva segmenta danas kod nas ugrožena, a posebno je ugrožen ovaj prosvetiteljski rad naših ljekara koji je neophodan i koji je nenadoknadiv zbog toga što naši ljekari preopterećeni sa brojem pacijenata nemaju vremena da pričaju sa pacijentima i naši su roditelji i pacijenti prepušteni sa znanjima sa internetima. Koji su to zadaci pred pedijatrom? Prije svega, u Republici Srpskoj, danas mi često govorimo o pedijatriji, o novom morbiditetu mladih, misleći na cijelu tu populaciju do 18 godina. Dramatične promjene koje su se desile u savremenom načinu života, energetski preobilna ishrana, sedentarni način života, veliki broj i često prisutan problem rizičnog ponašanja, emocionalni problemi, zbog otuđenosti nekompletne porodice i tako dalje, produženi životni vijek djece sa teškim oboljenjima koje su ranije, jel tako, zbog nemogućnosti medicinskog zbrinjavanja ovih problema umirala, sada je i to nas opterećuje naš zdravstveni sistem i na kraju činjenica da mi u dječjoj populaciji danas imamo adultna oboljenja. Vjerovatno ovaj skup ne zna zato što nije pedijatrijski, ali mi imamo epidemiju dijabetes mellitusa tipa 1 kod djece. Mi imamo epidemiju onkoloških oboljenja kod djece i niz drugih problema s kojima se ranije dječja populacija uopšte nije sretala. Pedijatrija je jedinstvena nauka, ali mi razlikujemo dve oblasti unutar nje, socijalnu pedijatriju i kliničku pedijatriju. I klinička pedijatrija danas, zahvaljujući nizu tehničkih mogućnosti, dijagnostičkih, savremenim liječima itd., jako napreduje. I no međutim, ona je i dostupna i potrebna i primjenjiva samo kod relativno malog broja pacijenata. Socijalna pedijatra koja naglašava značaj preventivnih mjera i zdravstvene i socijalne zaštite u sprečavanju masovnog oboljenja je nešto što nama podhitno treba ojačati. Bez obzira na dobro organizovanu zdravstvenu zaštitu na primarnom nivou, se ne može odgovoriti potrebama prevencije i praćenja rasta i razvoja cjelokupne dječje populacije. Socijalna pedijatrija naglašava upravo ove mjere u sprečavanju oboljevanja djece. Neću vam to sad spominjati, vakcinacija je sigurno najpopularniji, najčešći, najpoznatiji i najefikasniji način kako smo to uradili u cijelom svijetu. I u tome smislu pedijatar ima posebnu odgovornost. Tu funkciju ne može preuzeti porodični ljekar jer nije edukovan. I to je ono što je nama sada osnovni problem. Ovo je jedna jako lijepa slika koja prati još jednu ljepšu poslovicu, a to je njemačka poslovica koja kaže potrebno je selo, i to cijelo selo ja bih dodala, da se podigne dijete. Danas djeca rastu u nekompletnim porodicama, često sama ustanovna, često izvan socijalnog kontakta i to stvara velike probleme. I naravno da cijela društvena zajednica u svim segmentima od rođenja djeteta, pa čak ću reći i prije rođenja, o čemu nam je danas o važnosti govorila i profesorka Sibinčić, je neophodno da se angažuje da bi se zdravlje djece generalno popravilo. Koji su to naši problemi? Ja ću prvo reći, pazite, stvari se strašno mijenjaju. Nekada, kada se neka zemlja u Ujedinjenim nacijama reagirala, bilo je dovoljno da se spomenu dvije stvari. Prva je bruto nacionalni dohodak i drugo je dojenačka smrtnost. I reklo se, vi ste zemlja sa visokom dojenačkom smrtnosti, vi ste sigurno siromašni, vi ste sigurno zaostali i tako dalje. To više nije tako. Mi to moramo promijeniti u svojim glavama, jer u Republici Srpskoj, Republika Srpska ima nisku stopu smrtnosti dojenčadi, zato što ima nisku stopu rađanja. Mi imamo 2,8 slučajeva smrtnog ishoda kod dojenčadi na 1000 živorođenih. Evropska unija čak ima više prosjek, odnosno, pardon, Evropska unija nego Evropa, onda ima greška, 3,6. Ali, u Republici Srpskoj svako 18. novorođenče je prijevremeno rođeno. To su podaci koji su službeni podaci našeg instituta za javno zdravstvo iz 2016. Za pedijatra i za ginekologa, evo ima nas ovdje takvih, ali i za sve vas ljekare, sigurno prijevremeni porod jako puno toga znači. Prijevremeno rođenje je prađeno sa niz zdravstvenih problema koji se ispoljavaju ili neposredno po porodu, akutnih koji su osobito jako teški i vitalno ugrožavaju dijete, a kasnije su to hronični zdravstveni problemi koji se posebno izražavaju na području neurorizične simptomatologije. Neurorazvojni problemi, odgođeni usporen razvoj i psihomotorna retardacija su naša stvarnost. Mi, nažalost, nemamo evidenciju nikakvu o tome. I sa ovom inkluzijom osoba koji su intelektualno, odnosno djeci koji su intelektualno manje sposobna i sa njihovom inkluzijom uopšte obrazovanje, mi smo zapravo te podatke izgubili. I ja sam nekoliko puta pokušavala da to iniciram, da to mi počnemo sami da vodimo. Jer to je strašan problem koji će naše društvo dugoročno opterećivati. Pored toga i tu su druge bolesti, prehrane, hronične bolesti, maligne bolesti, bolesti ovisnosti, emocionalni i psihički problemi i, kao što sam rekla, ova epidemija hroničnih nezaraznih bolesti. Zahvaljujući Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i angažovanju profesora Babića, koji je u jedno vrijeme i obavljao funkciju fondu, mi smo udruženje pedijatara uspjelo da provede projekat kongenitnih anomalija u toku 2015. i 16. To je po meni, ne zato što sam ja učestvovala u tom projektu, nego projekat koji je proveden na pravi način. A proveli su ga svi pedijatri u Republici Srpskoj u primarnom nivou i sva novorođenčad 2015. i 2016. su pregledana i zabilježeno je prisustvo kongenitalnih anomalija. Na taj način smo dobili bezrezervno tačne podatke o tome, jer za one koji ne znaju, kongenitalne anomalije su izuzetno važan uzrok ne samo pobačaja i mrtvorođenja, što pripada na neki način ginekologu, nego i morbiditeta i mortaliteta u novorođenačkoj i dojenačkoj dobi i često uzrokuju trajna anatomska i funkcionalna oštećenja koje kroz cijeli život prate i smanjuju kvalitet života i pojedinca i njegove porodice. Ja ću vam samo reći, ne zadržavajući se puno na ovome, da cijela Evropa, odnosno Evropska unija to prati, da smo se mi kroz ove dvije godine priključili i Evropskom registru za kongenitalne anomalije. U Evropskoj uniji 7% novorođenčadi na rođenju manifestuje neku od kongenitalnih anomalija. Ovo su dvije knjige koje ste imali priliku i da vidite, da izađu kao rezultat toga i prije svega uspjeli smo sve anomalije da snimimo kod naših pacijenata i da ih obradimo, opišemo i da na taj način postanu dostupnim svim ljekarima primarnog kontakta. Jako puno rezultata izašlo iz ovog projekta, dovoljna vam je činjenica da je znači i 15. i 16. pregledano preko 9.000 novorođenčadi, znači ukupno preko 18.000 i da su registrovane anomalije. Anomalije su statistički obrađene po regijama, ukupan broj i tako dalje, ali ja ću vam ovdje pokazati vidite da i pojedine regije u našoj Republici Srpskoj, bez obzira na broj stanovnika, izuzetno su opterećeni sa visokim procentom kongenitalnih anomalija i prema našim podacima, posebno u regiji Prijedor i Doboj, i prema našim podacima, a u 17. je to bilo u Bjeljinskoj regiji. Ovo je možda jedna zbirna tabela veoma komplikovanih rezultata koje smo dobili, koje ukazuju na neke od poraznih stvari. A to je, na primjer, činjenica da naši pacijenti, odnosno naša novorođenčad, u izuzetno velikom procentu, jel tako, imaju kongenitalne anomalije. Vidite ovdje, 446 kongenitalnih anomalija po hiljadi, za razliku od Eurocata koji dijagnostika je 304. Jednako tako, što se tiče anomalija, kardiovaskularnih anomalija, one su, odnosno srčanih anomalija, one su daleko iznad prosjeka za Europsku uniju kod nas. Ja neću sada govoriti o mogućnostima, odnosno o razlozima zašto je to tako, sigurno ima insuficijentne dijagnostike, ali činjenica o jednom periodu kada su stanovništvo bilo manje vakcinisano, o nekontrolisanoj potrošnji starih lijekova koji su dolazili na strasta u ratnom periodu, o neprosvjećenosti trudnica i eventualnom nedostatku adekvatne perinatalne kontrole, jel tako, sve je to dovelo do ovoga. Cijela Evropa je na nogama što se tiče pedijatrijske zdravstvene zaštite djece. I ja vam to moram reći i ja vam u tom smislu dajem samo tri publikacije, a koje se mogu svesti pod zajednički naziv Svi evropski pedijatri govore jednim glasom. A to je inicijativa za poboljšanje standarda zdravstvene zaštite djece u cijeloj Europi. Ovo su dokumenti Europske akademije za pedijatriju i Europskog udruženja pedijatara, čiji smo i mi član.
Dječake, dao bi im igračke i pustio ih da se cijeli dan igraju i jure. Radili bi divne stvari, prekratki bi bili dani, voljeli bi svoje škole đaci. Da sam ja netko, svim majkama bi izbrisao more, učinio da očevi ih vole, davnu ljubav da im vrate i da mi nožim svoje sate. Da sam ja netko, ne bi ljudi život proklinjali, sve bi ruže zemlji poklanjali, kako bi se živjelo i kako bi se boljelo i kako bi dobro bilo, kako bi se živjelo i kako bi se boljelo i kako bi tebi vole, davnu ljubav da im vrate i da mirno žive svoje sate. Da sam ja netko, ne bi ljudi život proklinjali, sve bi ruše zemlji poklanjali, kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako bi dobro bilo, kako bi se živjelo i kako bi se voljelo i kako bi dobro bilo. Oh.
Maligna ili, kako ih još zovu, mračna oboljenja, ne zaobilaze i djecu. Profesorica doktorica Jelica Predojević, pedijatrica sa višegodišnjim iskustvom Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske u Banja Luci.
Pedijatrijska onkologija je sigurno najteža oblast u pedijatriji. I dijagnoza pedijatrijskog kancera prije 40 godina značila je u 90% slučajeva sigurnu i brzu smrt. Situacija se uz nekoliko zadnjih decenija promijenila drastično i ja zbog toga ovo predavanje želim da početnem sa rečenicom: maligne bolesti kod djece su rijetke i izlječive u visokom procentu. I ja ću vas pokušati u nekoliko sljedećih 10 minuta da ubijedim u to. Maligne bolesti u djece čine mali dio ukupnog oboljevanja od maligniteta, čine samo 1 do 2% ukupnog oboljevanja od maligniteta, uključujući odraslu populaciju. Godišnja učestalost pojave malignih bolesti kod djece se kreće od 19 na 100.000 djece u uzrastu do 15 godina. Ako tome dodamo djecu, odnosno mlade uzrasta do 18 godina, incidencija se kreće, povećava na 25 na 100.000 djece. Na svjetskom nivou godišnje oboli nešto manje od pola miliona djece od maligniteta, a u Evropi u zadnjih 20 godina, koliko se prati redovno i precizno, govorimo o zapadnoj Evropi, incidencija maligniteta kod djece bilježi se konstantan porast incidencije od 1,2% na godišnjem nivou. Jedan ljekar opšte prakse u primarnom nivou, porodični ljekar ili pedijatar u primarnom nivou, za cijelog svog životnog vijeka ima priliku da vidi jedno dijete sa malignitetom. Što znači da je ovo izuzetno rijetka grupa bolesti, a naravno izuzetno teška. Posljednjih 30 godina postigli su se izvanredni napreci u liječenju i generalno, uzevši sve malignitete i sve vrste maligniteta kod djece, danas je stopa izlječenja od dječjeg maligniteta 75%. To je ujedno i zadovoljstvo, na neki način i privilegija nas pedijatrijskih onkologa da u visokom procentu kod naših pacijenata imamo izlječenje. Ovako izgleda karta na kojoj su prikazane najčešći maligne bolesti u dječjoj dobi. Na prvom mjestu to su leukemije u 23% slučajeva, zatim maligni tumori mozga, centralnog nervnog sistema u 18% slučajeva i limfomi u 15% slučajeva. To su tri najčešća maligniteta u dječjoj dobi. Kada se podijele djeca prema uzrasnoj grupi, uočava se prva značajna specifičnost dječje populacije, a to je različita zastupljenost pojedinih vrsta tumora kod djece s obzirom na uzrasnu dobu. Potpuno su različite karte pojave vrsta maligniteta u dobi do 14 godina i onih u dobi od 14 do 20 godina. U ovoj najvećoj dobnoj skupini do 15. godine zapravo prednjače leukemije, kao što sam rekla, tumori centralnog nervnog sistema i limfomi, dok je u starijoj grupi tinejdžera i adolescenata primarno mjesto leukemije dolaze tek na četvrto mjesto. Među solidnim, kao što vidite, leukemije i limfomi su najčešće u dječjoj dobi, a među solidnim tumorima kod djece na prvom mjestu dolazi jedna cijela grupa embrionalnih tumora koji su tipični za dječju dob. I zato je naša patologija potpuno različita od adultne onkologije. To su embrionalni tumori djece, javljaju gotovo isključivo u dječjoj dobi, neuroblastom, meduloblastom, nefroblastom, retinoblastom, hepatoblastom i embrionalni rabdomiosarkom. Ova grupa tumora je veoma značajna i sve zajedno skupa predstavlja značajnu grupu djece koje oboljevaju malignitetima u prvim godinama života, a vezana su za karakteristike embrionalnog i fetalnog tkiva, za brzu mitotski indeks, i ovo su tumori koji brzo i rapidno rastu gotovo na oči i ako se ne liječe, agresivno napadaju organizam i vrlo brzo smrtno završavaju. Ovaj grafikon pokazuje incidenciju embrionalnih tumora u djetinjstvu i pokazuje da su zapravo ovi tumori najčešće prisutni u prvoj godini života i mi zapravo, to naravno nije tema, ali može neki put biti tema toga, maligne embrionalne tumore srećemo već na rođenju. Samo prošle godine na klinici za dječje bolesti su rođena 4 novorođenčata sa embrionalnim tumorom manifestnim odmah po rođenju. Gledavši druge i ukupno sve malignitete u dječjoj dobi, pik incidencije uopšte u dobi do 18 godina je u periodu od druge do šeste godine. I to je period kada najčešće djeca oboljevaju od maligniteta. Ova nepravilna krivulja je incidencija pojave akutne limfoblasne leukemije, najčešćeg maligniteta u dječjoj dobi u Republici Srpskoj, u periodu koliko je pratimo na našem odjeljenju od 1999. do 2019. i primjećujete zapravo jednu potpunu neravnomjernost u pojavi incidenci, što je dijelom posljedica odlaska, neprijavljenog odlaska pacijenata na liječenje u druge zemlje, posebno u susjednu Srbiju. Ovo je incidencija akutne limfoblasne leukemije u periodu rata i neposredno poslije rata, kada smo u svim ovom sada već 30-godišnjem periodu praćenja najveću incidenciju pojave akutne limfoblasne leukemije imali, kao što vidite, 2008. godine. Ovo je stratifikacija naših pacijenata oboljelih od akutne limfoblasne leukemije u periodu od 90. do 2003. godine po opštinama, jer smo u tom periodu bilježili značajan priliv pacijenata i samo iz pojedinih dijelova naše republike vezani za određene ratne aktivnosti, zbog toga smo to bilježili. Interesantan podatak koji ovdje neću sada prikazati jeste da je u periodu neposredno poslije rata od 1995. do 2000. godine 60% djece oboljele od akutne limfoblasne leukemije su pripadale izbjegličkim porodicama.
O moj dragi Bože, kako se misli brzo množe, reci mi ko smo i zašto i kako, da li je ovo sve što treba da znam. Ko će reći ljudima istinu o nama, ko će reći ljudima istinu o nama, da odamo po mesecu, da su mali bravi jači od nas, da nije lako biti samo svoj, da neko drugi misli tvojom glavom. Nije koliko uzmeš, već koliko daš, da nije od te rađa, već kod ti su, da je vreme samo da ti dođe, da živimo, da se mala. La 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 la
Karakteristike najčešćih malignih oboljenja u dječjoj dobi tumači profesorica doktorica Jelica Predojević, klinička pedijatrica iz Republike Srpske.
Gdje smo sada u pedijatrijskoj onkologiji? Ono što je dobro jeste da smo postigli veliki napredak u liječenju i izlječenju oboljele djece, da je povećana sofisticiranost molekularne i genetske dijagnostike i poboljšana identifikacija faktora rizika koja nam je omogućila zapravo ovaj uspjeh. No, pedijatrijsku onkologiju prati jedna loša stvar, a to je činjenica da je farmaceutska industrija nezainteresovana za pedijatrijsku populaciju, jer su pedijatrijski tumori rijetki, a i kada ih ima, oni koriste veoma male i niskodozne režime. Zbog toga sav ovaj uspjeh koji je postignut, evo u liječenju akutne limfoblastne leukemije, a vidjet ćete detaljnije u sljedećim slajdovima koliki je taj uspjeh, su postignuti sa starim citostaticima. Znači, u terapiji akutne limfoblastne leukemije u zadnjih 30 godina, samo u zadnje 3 godine su ušli novi lijekovi. Sve do sada je postignuto sa starim citostaticima. Naravno, ima tu i drugih problema, a jedan od posebno opterećujućih problema jesu kasni efekti liječenja terapije. Pokazat ću vam naše rezultate kod izliječenih pacijenata o tome. Ono što generalno još uvijek obeshrabruje, jer i mi smo zemlja koja je ugrožena zbog toga, jeste činjenica da razlike u dostupnosti i ishodu liječenja između visoko razvijenih i ekonomski moćnih zemalja i manje razvijenih zemalja se sve više povećava. I evo, to je taj gap koji postoji, koji iznosi gotovo 50% uspjehu liječenja između bogatih i siromašnih. Onkološko liječenje u pedijatriji ima mnogo svojih karakteristika i vezane su uglavnom za specifičnost dječjeg uzrasta, za specifične metaboličke, imunološke i somatske karakteristike djeteta. U dječjoj onkologiji je izuzetno važna suportivna terapija jer su djeca imunološki nekompetentna i infekcije su one koje nam najviše odnose pacijente u akutnoj fazi liječenja. Drugo i sljedeće što želim reći jeste da je pedijatrijska onkologija intenzivna medicina i da veliki broj naših pacijenata u akutnoj fazi liječenja se liječi na intenzivnoj njezi zbog urgentnih stanja. Nakon završetka liječenja, ono što prati pedijatrijske pacijente jeste praćenje od minimum 5 godina. I to je period koji je potreban da bude slobodan od bolesti da bi pacijenta proglasili izliječenim. Kasne posljedice liječenja su velike zbog toga što izliječeni pacijenti se liječe upravo u periodu najintenzivnijeg rasta i razvoja, što znači izaziva velike sekvele za kasnije izliječeno dijete od maligniteta. Sekundarni maligniteti su naša stvarnost u pedijatrijskoj onkologiji i praćenje naših pacijenata sada već kroz dugi period pokazalo je povećanu incidenciju sekundarnih maligniteta kod naših pacijenata, posebno oni koji su liječeni transplantacijom koštane srži. Sve naše pacijente na kraju čeka jako težak period nakon izlječenja, a to je socijalna adaptacija u sredini koja ipak stigmatizuje ovakve pacijente. Ja ću vam vrlo kratko prikazati rezultate članka koji smo objavili u uglednom Evropskom žurnalu za medicinsku onkologiju, jer pedijatrijska onkologija u Banja Luci funkcioniše u okviru Srpske lekarske grupe za liječenje malignih bolesti koja je napravljena 1998. i mi razmjenjujemo podatke i imamo centralni review za sve naše pacijente što se tiče akutne limfoblastne leukemije na centralnom nivou. I naša bolnica, Klinika za dječje bolesti u Banja Luci, je dio toga tima sa zadovoljstvom. Ovo je ukupno posmatrano 462 pacijenta od akutne limfoblastne leukemije. Ovo su elementi terapijskog protokola na kojem se neću zadržavati. Dijagnostika i slijed u dijagnostici je bio uniforman. Kod svih pacijenata je urađena citogenetika i molekularna dijagnostika, te dijagnostika infiltracije centralnog nervnog sistema. Smrt u toku indukcije imali smo kod 4% pacijenata, znači to je u akutnoj fazi terapije, rezistentnu bolest samo kod 2% pacijenata, remisiju akutne limfoblastne leukemije smo postigli u 94% pacijenta. Smrt u kompletnoj remisiji smo imali kod 7 pacijenata zbog kasnih efekata terapije, toksičnih, relaps u 19% slučajeva, sekundarni malignitet kod 1% pacijenata, a izgubljeno iz praćenja imali smo 20% pacijenata. Medijana praćenja pacijenata nakon završenog liječenja iznosila je 97 mjeseci. Ovo su kratko krive na kojima se neću zadržavati. Ova kriva pokazuje distribuciju preživljavanja naših pacijenata prema uzrastu. Najuspješniji smo u liječenju djece od 1 do 6 godina, a najlošije efekte ima liječenje infanata, odnosno djece u dojenačkoj dobi do godinu dana. To je posebna leukemija, mi to danas znamo. Prema polu, uspješniji u liječenju smo bili kod djevojčica nego dječaka. Prema broju leukocita početnim, uspješniji smo bili kod pacijenata koji su imali manji početnu leukocitozu do 20.000 nego kod onih koji nisu. Neću tumačiti ove procente, mislim da slike govore same za sebe. Što se tiče preživljavanja prema imunofenotipu leukemije, naši pacijenti su gotovo u 80% slučajeva bili izliječeni kad se radilo o B imunofenotipu. Pronizonski odgovor je bio također pozitivan i ukupno izlječenje je bilo preko 70%, odnosno ovdje je žutom linijom označeni centar u Banja Luci. Rezultati liječenja u pedijatrijskoj onkologiji su prikazani ovdje i možete vidjeti da su to veoma visoki procenti kod pojedinih tumora. Kasne posljedice liječenja prisutne kod 2/3 izlječenih pacijenata, veoma dugotrajne, 25% naših pacijenata izlječeni od maligniteta ima teška oštećenja. Ovo su naši rezultati praćenja pacijenata, prikazana somatska oštećenja kod izlječenih pacijenata u 46% slučajeva sa teškim oštećenjem jednog ili više organskog sistema. O prevenciji pedijatrijskih maligniteta se može pričati u kontekstu herediteta i ispitivanje u porodicama 370 djece koje su oboljela od maligniteta i izliječena nakon toga pokazala su da 29% te djece je bilo u startu prije oboljevanja kandidat za genetsko ispitivanje, da 61% ima pozitivnu porodičnu anamnezu za kancer, da 18 ima jako udruženo sa porodičnim kancerom, a 16 ima i pozitivnu genetsku anamnezu koja se odnosi na neku od genetskih mutacija, bilo da se radi o poremećaju reparacije DNA, bilo da se radi o supresili mutaciji onkogena ili eventualno imunodeficijentnim stanjima. Pedijatrija obiluje sa nizom sindroma koji se mogu prepoznati. Kako ja to volim često da kažem studentima, golim očima i rukama, i mi smo svi obavezni da izedukujemo naše ljekare, ne samo pedijatre, nego i u primarnom nivou, da znaju u najranijem uzrastu prepoznati ove sindrome, jer kod nekih od njih učestalost pojave maligniteta je 11 puta veća nego inače. Li-Fromenin sindrom. Genetski sindrom mutacije na 53. genu je autozomno dominantno oboljenje čija genetska osnova nosi stravičan rizik od tumora. U najranijem djetinjstvu multiplih tumora svih vrsta, od sarkoma, karcinoma dojke, leukemija i svih drugih tumora, no nažalost ovaj sindrom nema fenotipske karakteristike. Mi smo sve naše pacijente ispitali na ovaj Li-Fromenin sindrom i kod njih preporučili, evo kao što vidite, jedan screening kojeg se trebaju pridržavati. Porodična anamneza o kanceru sa svim ovim detaljima kojima vas ne želim da zamaram je jako značajna za naše ljekare u primarnom nivou. Otkrivanje tumorskog sindroma u pedijatrijskom uzrastu je obaveza da se prepozna, prati i da se provodi redovno screening.
Tvrda je kora od kruha, što tjera nas na dalek put, al osmijeh od uha do uha uz tebe bi mogao svud. Kroz san sam vidio da taj dan, kroz san ja čuo sam. Na žici od lakoga sna i skrivao srce u ptici, i tebe sam tražio ja. Kroz san sam vidio dan, taj dan, kroz san ja čuo sam glas. Što u
sve, sunce prosulo je, tvome srcu da pozlati me. Sve dobro u ljudima, ti donosiš to. Zlo sve se može i zna, srce snagu ti da, kada blagoslov dobiješ ti, ljubav sve pozlati. Na tvome toplome dlanu, ja spustio sam glavu ko da je cvijet, i nisam te pustio sam. Dječjim očima si gledala svijet. Kroz san sam vidio dan, taj dan. Kroz san ja čuo sam glas. Sve dobro u ljudima ti donosiš to. Zlo zlatne poruke sve, sunce prosulo je, tvome srcu da pozlati me. Sve dobro u ljudima, ti donosiš to u meni u drugima. Pobjeđuje zlo, sve se može i zna, srce zna. Kada blagoslov dobiješ ti, zime promrzle me, al sam borio se da ti ugledam sjaj, da ti ugledam sjaj. Kada dotakne me ljubav pozlati sve, sve sunce prosulo je, tvome srcu da pozlati me. Sve se može i zna, srce snagu ti da, kada blagoslov dobiješ ti. Sve se može i zna, srce snagu ti da, kada blagoslov dobiješ ti. Ljubav sve pozlati.
O dometima i ograničenjima zdravstvene zaštite djece u Republici Srpskoj večeras nam je u emisiji govorila profesorica doktorica Jelica Predojević, ugledna pedijatrica iz Republike Srpske, koja suvereno vlada u ovoj oblasti više od 3 decenije. Tonska montaža Igor Marić, moje ime Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija Higijena života.